Մի օր մի մարդ եկավ Շիաների 8-րդ առաջնորդ Իմամ Ռեզայի մոտ եւ տեսավ, որ նա իր ստրուկների ու ծառաների հետ նստած է մի սփրոցի շուրջ հաց ուտելու համար։ Տղամարդը զարմացավ Իմամի այս պահվածքից եւ ասաց. «Երանի ձեր սփրոցն առանձնացնեիք ծառաների սփրոցից»։ Իմամին դուր չեկավ նրա խոսքերը եւ ասաց. «Այս ինչ խոսքեր են։ Մեր Աստվածը մեկն է եւ մեր ծնողները մեկն են։ Բոլոր մարդիկ Ադամի եւ Եվայի զավակներն են։ Ոչ ոք չի գերադասում մյուսին եւ միմյանց նկատմամբ մարդկանց գերազանցության միակ չափանիշը նրանց բարեպաշտությունն է։ Միակ բանը, որով տարբերվում են մարդիկ, նրանց հավատքի աստիճանն է Աստծո հանդեպ»։ Թանգագին բարեկամներ, սա Աշխարհի Պատմությունը Պոդքասթի շարքից 10-րդ էպիզոդն է, որը ուշագրել է մեծ ցանկատարածքների, բարձր շենքերի, գործարանների և բիզնես կենտրոնների մասին։ Ողջույն, խոսափողի մոտ Արթին Ալավերդյանն է։ Ամերիկյան խոշոր ցանկատարածներում ստրուկները պահվում էին մեծ շենքերում։ Այս շենքերը սովորաբար փայտից էին և դրանցից յուրաքանչյուրի մեջ կարող էր քնել մոտ 200 ստրուկ։ Այդ շինություններից մի քանիզն ունեին քարե պատեր և կավե տանիքներ։ Շենքի ներսը ամբողջովին մութ էր, պատի վրա կար միայն մի փոքրիկ անցք կամ երթիկ, որը պաշտպանված էր երկաթե ճաղավանդակներով։ Սենյակի անկյունում մի փոսք կար, որով բոլոր ստրուկներն օգտագործում էին իրենց բնական կարիքները հոգալու համար։ Տարածքը լեցուն էր ճանջերով ու տզերով։ Ստրուկները դիվային կախարդմականունն էին տվել տզերին, որոնք սարսափելի կերպով խայթում էին նրանց մարմինները և ծծում նրանց արյունը։ Ստրուկների կերակուրը սովորաբար խոզի ճարպեր ու շաքարեղեգից ստացված մատ կոչվող շաքարի յութ, երբեմն էլ մի քիչ սուրճ էին նրանց տալիս։ Նրանք սկսում էին աշխատել արևացակից առաջ և շարունակում աշխատանքը մինչև մայրամուտ։ Ծխախոտի ցանկատարածքներում աշխատող ստրուկները պետք է հավաքեին ծխախոտի գարշահոտ տերևները և հեռացնեին այդ տերևներին կպած որդերը, իսկ եթե չէին կարողանում հեռացնել բոլոր որդերը, ապա տերը ստիպում էր նրանց ուտել որդերը։ Ըստրկատիրոջ հրամաններին ամենաչնչին անհնազանդությունը հանգեցնում էր խիստ պատժի։ Յուրաքանչյուր ստրուկ պետք է որոշակի քանակությամբ բերք հավաքեր, իսկ եթե օրվա վերջում սահմանվածից ավելի պակաս բերք հավաքեր, ապա նրան պատժում էին մտրակով։ Անգլիայի Մանչեստեր քաղաքի գործարաններն ամեն օր ավելի մեծ քանակությամբ բամբակ էր անհրաժեշտ, իսկ անգլիական կառավարությունը հույս ուներ ավելի շատ հարկեր հավաքել այդ գործարաններից, ուստի ստրուկները չպետք է ծուլություն դրսևորեին Ամերիկայի բամբակի դաշտերում։ Ցանկատարածների սեփականատերերը թեժմում էին լցնում իրենց գործը պատշաճ չկատարած ստրուկների թևերին ու ձեռքերին, կամ նրանց մտցնում էին վառոդի մեջ ու լուցկի վառում։ Ավելի երջանիկ էին այն ստրուկները, ովքեր ագարակի փոխարեն աշխատում էին տիրոջ տանը։ Նրանք կարող էին ուտել իրենց տիրոջ կերակուրի մնացորդները կամ հագնել նրանց հին շորերը։ Տեխնիկական հմտություններ ունեցող ստրուկներն ավելի շատ ազատություն էին վայելում, հատկապես քաղաքներում, որտեղ նրանք կարող էին գնալ քաղաքի այլ մասեր։ Այս ստրուկներից ոմանք տրվում էին վարձով, ուստի նրանք ապրում էին իրենց տիրոջից հեռու և ավելի հարմարավետ կյանքով էին ապրում։ Այս վարձու ստրուկները, որոնք հմտացած էին որոշ արհեստների մեջ, հաճախ վարձով էին տրվում գործարանատերերին։ Գործարանում շեֆը լավ էր վարվում ստրուկների հետ, քանի որ նրանք ավելի շատ գիտելիքներ ու հմտություններ ունեին, քան ինքը, և եթե նրանք դժգոհ մնային, ապա կարող էին փչացնել գործարանի մեքենաներն ու հաստոցները, մոլորեցնելով գործարանատիրոջը մեքենայի խափանման պատճառի մասին։ Եթե այս գործարաններում արտադրությունն աճում էր, ապա ստրուկներն էլ պարգևատրվում էին։ Այս ստրուկները կարող էին բանկային հաշիվ բացել և իրենց փողերով լավ հագուստ և ուտելիք գնել։ Վարքագծի այս բոլոր փոփոխությունները պայմանավորված էին նրանով, որ գործարանատերերը անհանգստանում էին իրենց աշխատանքային գործիքների և արտադրության համար։ Նրանք մտահոգված էին իրենց շահերով և ոչ մի բանի առաջ կանգ չէին առնում ավելի շատ շահույթ ստանալու համար։
Та
17-րդ և 18-րդ դարերում Եվրոպայում և Ամերիկայում ըստրկությունը դարձավ խոշոր և եկամտաբեր բիզնես։ Բիզնես, որը հանգեցրեց տարբեր կոմերցիոն եռանկյունիների առաջացմանը։ Հյուսիսային և Կենտրոնական Ամերիկա ըստրուկներ տեղափոխող նավերը վերադարձի ճանապարհին իրենց պահեստները լցնում էին շաքարավազով, բամբակով, ծխախոտով, մաթով, համեմունքներով ու ոսկով և վաճառում դրանք եվրոպական շուկաներում։ Այնուհետև նրանք իրենց նավերը բեռնում էին զենքով, գինով ու կտորներով և մեկնում Աֆրիկա։ Նրանք այդ ապրանքները տալիս էին աֆրիկյան ցեղախմբերի ղեկավարներին ու նրանցից ստանում ստուգներ ու վերադառնում Ամերիկա։ Որոշ առևտրականներ պարզեցրել էին այս եռանկյունին։ Նրանք իրենց նավերը բեռնում էին ոգելից խմիչքների տակառներով ու մեկնում Աֆրիկայի ափեր։ Այնտեղ նրանք ցեղախմբերի առաջնորդներին տալիս էին ոգելից խմիչքներ ու փոխարենը ըստրուկներ էին ստանում։ Այնուհետև մեկնում էին Կենտրոնական Ամերիկայում գտնվող Կարիբյան տարածաշրջան, որտեղ գտնվում էին շաքարեղեգի ամենամեծ ցանկատարածքները։ Կարիբյան ավազանում նրանք աֆրիկացի ստրուկներին փոխանակում էին մաթով, իսկ այդ մաթը կրկին օգտագործվում էր ավելի շատ ոգելից խմիչքներ արտադրելու համար։ Այն ժամանակ Եվրոպայում կային բազմաթիվ առևտրային եռանկյուններ։ Եռանկյուններ տարբեր երկրամասերի միջև, տարբեր ապրանքներով։ Սակայն այս բոլոր եռանկյունները ունեին ընդհանուր գագաթ, և դա Աֆրիկան էր։ Այս բոլոր առուծախներում երկու ապրանք էր ամենաշատը փոխանակվում՝ ստրուկ և գինի։ Եվրոպայից Աֆրիկա հասած գինին մարդկանց խելքահան էր անում, թեժացնելով նրանց ագահության ու դաժանության կրակը։ Եվրոպացիների զենքերը խելքահան արված այս մտքերի արտադրության տակ էր քաղաքացիական պատերազմները մեծացնելու համար, որպեսզի այս քաոսի միջից ստրուկ կոչվող ապրանք ձեռք բերվի, ապրանք, որի արքու վաճառքն բերում էր արտասովոր և ապշեցուցիչ շահույթ։ Այս արտարոց շահույթներն ամեն օր մեծացնում էր Աֆրիկայից Ամերիկա ըստրուկների տեղափոխման տեմպերը, այնպես որ 20 տարվա ընթացքում, այսինքն 1680-ից մինչև 1700 թվականը, Աֆրիկայի անգլիական ընկերությունը առևանգեց մոտ 300 000 աֆրիկացիների իրենց ընտանիքներից ու ագարակներից և տեղափոխեց Ամերիկա։ 1700-ից մինչև 1786 թվականներին 610 000 աֆրիկացիներ ուղարկվեցին միայն Ջամայկա, որտեղ նրա գյուղատնտեսական արտադրանքը մեծ նշանակություն ուներ Անգլիայի համար։ Այդ նույն տարիներին անգլիացինները Հյուսիսային Ամերիկա են տեղափոխել նաև 2,130,000 ստրուկի։ Ընդհանուր առմամբ ամերիկյան մայրցամաքը Քրիստոֆեր Կոլոմբոսի կողմից նվաճվելու պահից մինչև 18-րդ դարի վերջը եվրոպացիները առևանգեցին 3,500,000 աֆրիկացու և սարսափելի պայմաններում նրանց տեղափոխեցին Ատլանտյան օվկիանոսի այն կողմ, Ամերիկայի ափեր։ Ըստրուկների առևտուրը և դրա ապշեցուցիչ շահութաբերությունը պատճառ էին դարձել, որ ով դառնում էր նրանց տերը, իր դրոշմն էր դնում ըստրուկների մարմինների վրա, որպեսի փախչելու կամ գողանալու դեպքում նա կարողանար պնդել, որ ինքն է նրա սեփականատերը։ Դա արվում էր ըստրուկների մարմինն այրելով, այնպես որ մետաղի կտորը, որի վրա փորագրված էր ըստրուկի սեփականատիրոջ անունը կամ նշանը, ամբողջովին թեժացվում էր կրակի մեջ, մի քանի հոգի բռնում էին ըստրուկի ձեռքերն ու ոտքերը, իսկ մեկ ուրիշը թեժ երկաթե դնում էր ըստրուկի կրսքին կամ թևին։ Երբ ըստրուկները վաճառվում էին, նոր սեփականատերը իր դրոշմն էր դնում նրանց վրա։ Ստրուկները ցանկանում էին չհանձնվել մի նոր տիրոջ, որպեսի այս տանջանքները նորից ու նորից չկրկնվեին։ Ստրկատերերը ստրուկներին դիտում էին որպես երկոտանի կենդանիներ, որոնք ստեղծված էին միայն նրանց ծառայելու համար և չունեին մարդկային իրավունքներ։ Միգուցե պատկերացնեք, որ այսօրվա աշխարհում նման մտածողությունը մարել է և ոչ մի մարդ նման մտածելակերպ չունի մեկ այլ մարդու նկատմամբ, բայց ընդամենը մի քանի օր առաջ Իսրայելի սիոնիստական ռեժիմի պաշտպանության նախարարն ասաց. «Բոլոր կողմերից կշրջափակեն գազան, անջատելու ենք լույսը, ջուրը, սնունդը ու վառելիքը, փակվելու են բոլոր ճանապարհները, մենք պատերազմում ենք մարդանման կենդանիների դեմ»։ 18-րդ դարում ստրուկների օրեցոր աճող գինը եվրոպական կառավարություններին ստիպեց ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել ստրկավաճառությանը։ Երբ նավերը մտնում էին Եվրոպայի և Ամերիկայի նավահանգիստներ, ստրկավաճառները նախ պետք է կառավարությանը վճարեին նավի պահեստում գտնվող ստրուկների մաքսատուրքը։ Կառավարությունները նավահանգիստներում այդ թանկ ապրանքից ստանում էին ահռելի մաքսային վճարներ, և այդ եկամուտը նրանց համար ավելի կարևոր էր, քան որևէ այլ բան։ Այն օրերում այս եկամտաբեր բիզնեսը բոլորից շատ գտնվում էր Անգլիայի կառավարության ձեռքում, և հենց դա էր անհանգստացնում անգլիացի քաղաքական գործիչներին ու կառավարիչներին։ Նրանք անհանգստանում էին, որ կարող են կորցնել այս եզակի բիզնեսը։ Հետևաբար նրանք փորձեցին ոչ միայն ընդլայնել իրենց վերահսկողություն Աֆրիկայում, Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայի ստրուկների շուկաներում, այլև փորձեցին ստեղծել այնպիսի իրավիճակ աֆրիկացիների համար, որ նրանց ղեկավարները միշտ ցանկանային ստրկավաճառությունը և այլ տեսակի առևտրային գործունեությունը չգրավի նրանց ուշադրությունը։ 18-րդ դարում Անգլիայի առևտրի վարչության ղեկավարներից մեկը խորհրդարանի պատգամավորներին ասել է. Միգուցե մտածեք, որ եթե բամբակի, շաքարեղեգի և ծխախոտի մշակումը տարածվի Աֆրիկայում, ապա դա մեզ համար շահավետ կլինի Աֆրիկայի մոտ լինելու պատճառով, բայց դա այդպես չէ։ Աֆրիկյան ցեղախմբերի ղեկավարներն այժմ ապրուստ են վաստակում պատերազմով, այսինքն պատերազմում գերի են վերցնում ու այս գերիներին մեզ են վաճառում, բայց եթե դառնան հողագործ, զբաղվելով բամբակի կամ շաքարեղեգի մշակմամբ, ապա գերիներին կստիպեն աշխատել այս ագարակներում, ու էլ ստրուկ չի լինի, որ ծախեն մեզ։ Հետևաբար ստրկավաճառությունից ստացվող շահույթը կվերանա, կկազմալուծվեն առևտրի եռանկյունները և կոչնչանան մեր ցանկատարածները Հյուսիսային և Կենտրոնական Ամերիկայում։ Մեր տեքստիլի գործարանները բամբակ չեն ունենա և մեր ամբողջ տնտեսությունը կքայքայվի, ուստի ոչ ոք չպետք է մտածի Աֆրիկայում գյուղատնտեսության բարգավաճման մասին։ Այս օգտապաշտությունն ու մաքսիմալիստական նկարտումները դարեր շարունակ գոյություն են ունեցել եվրոպական հասարակության մեջ, և գուցե հենց այդ ապրելակերպն է ստիպել Թոմաս Հոբսին ասել, որ մարդը գայլ է մարդու նկատմամբ։ Հոբսը 17-րդ դարի անգլիացի քաղաքական փիլիսոփա է։ Նա գտնում է, որ մարդու մեջ կա անսահման ագահություն և մշտական ցանկություն ավելի մեծ ուժի հասնելու համար, և այդ ցանկությունը չի բավարարվում մինչև մահվան պահը, և դրա վերջաբանը այլ բան չէ, քան մահը։ Թոմաս Հոբսը կարծում է, որ մարդն իր բնույթով սոցիալական էակ չէ, բայց նա դիմել է սոցիալական կյանքին անվտանգություն ապահովելու և անհատական կյանքի խնդիրներից փախչելու համար, բայց այս նույն սոցիալական կյանքում մարդիկ նաև արճակատվում են իրենց ցանկությունները բավարարելու համար, և այդ արճակատման մեջ հաղթում են նա, ով ավելի շատ ուժեղ լինի։ Այս տեսակի մտածելակերպում ոչինչ կարևոր չէ, քան ցանկությունների և տենչանքների բավարարումը։ Ոչ մի պատվիրան այդքան չի հակասում մարդկային տեսակի հիմնական էությանը, որքան այս բարոյական պատվիրանը առ այն, որ սիրիր մարդկանց ինչպես քո անձը։ Ըստ Հոբսի տեսակետի, եթե մարդը ցանկանում է ապրել հասարակության մեջ, ապա նա պետք է հրաժարվի իր իսկական էությունից և ընդդիմանա դրան։ Միգուցե եթե մենք էլ ապրեինք այս հասարակության մեջ, որտեղ ապրում էր Թոմաս Հոբսը, ապա ավելի լավ պատկերացում չունենայինք մարդկային էության ու ճշմարտության մասին։ 10 դար նախքան Հոբսի կողմից մարդը մարդու նկատմամբ գայլ ներկայացվելը և մարդու միակ ցանկությունն ու նպատակը իր անսահման ագահության ցանկությունների ու տենչանքի բավարարումը հայտարարվելը, 7-րդ դարում Շիաների 4-րդ առաջնորդ իմամ Սաջադի տանը մի ստրուկ, մի ամանջուր բերեց իմամի համար, որպեսզի իմամը լվացի իր ձեռքերը։ Հանկարծ ջրի ամանը ընկավ նրա ձեռքից ու դիպչեց իմամ Սաջադի գլխին։ Հարվածն այնքան ուժեղ էր, որ նրա գլուխը կոտրվեց։ Իմամը գլուխը բարձրացրեց դեպի ստրուկը։ Սխալ գործած ստրուկը, ով ճիշտ չէր ճանաչում իմամին, կարծելով, որ նա խիստ կպատժի նրան, ինչպես մյուս տերերը, անմիջապես սկսեց կարդալ Ղուրանից այաներ, որոնք նախկինում իմամ Սաջադն էր նրան սովորեցրել։ Նա արտասանեց այս այան. «Բարեպաշտները զսպում են իրենց զայրույթը»։ Իմամ Սաջադն ասաց. «Ես զսպեցի իմ զայրույթը»։ Ծառան իրեն ապահովը զգաց և կարդաց այայի շարունակությունը։ «Բարեպաշտները ներում են մարդկանց»։ Իմամ Սաջադն ասաց. «Դուղ աստված ներիք ես»։ Իսկ երբ ստրուկն իրավիճակն այնպիսին տեսավ, չարաշահեց իր տիրոջ բարությունն ու առատաձեռնությունը, արտասանելով վերջին այան. «Եվ աստված սիրում է բարեգործներին»։ Իմամ Սաջադը ժպտաց ստրուկին և ասաց նրան. «Գնա, ես քեզ ազատեցի հանուն Աստծո»։ Թանգագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Աշխարհի պատմությունը Պոդքասթի շարքից 10-րդ էպիզոդը՝ Մարդանման կենդանիներ թեմայով։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել, այցելելով մեր կայք, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյալ։